Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Maa järisi voimakkaasti. Tuollaiset tärinäaallot kävivät läpi koko kaupungin. Rakennukset alkoivat huojua ja romahtivat. Sairaalat, koulut, kirkot tuhoutuivat. Oli helmikuu 2001. El Salvadorissa lähes 3000 ihmistä kuoli välittömästi ja tuhannet jäivät kodittomiksi. Katastrofityöntekijät tekivät taukoamatta työtä päivin ja öin etsien uhreja. He löysivät vain muutaman elon jäänneen. 4 päivän jatkuvan kaivamisen jälkeen he olivat valmiita luopumaan etsinnöistä, kun joku huomasi puoliksi hautautuneen käsivarren rojujen joukossa. Vielä järkyttävämpää oli, kun havainnoitsija huomasi, että tuo käsi vielä liikkui. Pelastajat kaivoivat raivoisasti. Heiltä kului 4 tuntia ennen kuin he saivat kaivettua esiin keski-ikäisen miehen tuolta kaiken rakennusjätteen seasta. Hän oli elossa. Hän oli selvinnyt 4 päivää ilman ruokaa, ilman vettä. Ja myöhemmin, kun sairaalassa häneltä kysyttiin, miten hän pystyi selviytymään niin vaikeissa ja ahtaissa oloissa, rojun peittämänä, niin hän vastasi, halusin elää. Haukoin ilmaa, en halunnut kuolla, uskoin, että apu oli tulossa. Meillä jokaisella on syntymästämme saakka annettu halu elää. Meillä on halu elää, kun tulimme tähän maailmaan. Kaikilla se on syntymälahjana. Tuollakin pienellä vauvalla, joka siinä nukkuu. Hänkin haluaa elää. Elämän halu, se on sellainen vahvin halu, joka meillä on. Ja meitä ihmisiä yhdistää kaikkea tuo halu saada elää. Toisaalta, kun ihmishenki on vaarassa, ihmiset ovat valmiita uskomattomiin sankarillisiinkin tekoihin toisten ihmisten pelastamiseksi. Ehkä lapsi on tippunut kaivoon tai laiva on jäänyt ajelehtimaan merelle. Me kaikki haluamme, että on ihmisiä, jotka lähtevät pelastamaan pulaan joutuneita. Tai ehkä vuorikiipeilijä on jäänyt jonnekin loukkuun vaarallisille vuoren rinteille, tai maanjäristys on saanut ihmisiä ansaan sinne rojujen alle. Kun jonkun ihmisen elämä horjuu vaakalaudalla, toiset ihmiset yleensä rientävät auttamaan ja pelastamaan. Kuitenkin tosiasia, jota kukaan ei halua ajatella, on se, että me joka tapauksessa kuolemme kerran kaikki tässä ajassa. Eikä ainoastaan, että meillä on vaara kuolla, vaan me olemme ikään kuin kaikki tämän kuoleman tuomion alaisia. Tässä ajassa me olemme kuoleman omia. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Synti on myrkyllistä. Se on kuolettavaa. Ja miksi se on kuolettavaa? Koska se erottaa meidät kaikkien aikojen ikiaikaisesta Jumalasta, joka on meidät luonut, jolta me olemme elämämme saaneet, joka on meille antanut tämän niin arvokkaan asian kuin elämän. Jokainen meistä on kuitenkin tehnyt syntiä, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. kaikki ovat luopuneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Meidän alkuperäiset esivanhempamme, Aadam ja Eeva, josta koko ihmisrotu polveutuu Raamatun mukaan, he valitsivat erottautua Jumalasta olemalla hänelle tottelemattomia ja valitsemalla oman tiensä. Ja näin apostoli Paavali tähän liittyen sanoo, yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Synnin luonnollinen seuraus on kuolema. Tällainen voisi sanoa, että kuolleisuus on tässä 100-prosenttinen. Aadam kuoli syntinsä tähden ja niin tekivät kaikki hänestä polveutuneet, myös jokainen meistä. Olemme siis kaikki ansassa, avuttomina ansassa, kuolemaan tuomittuja, ellei joku pelasta meitä. Huono uutinen on, että olemme tuhoon tuomittuja, ellei joku pelasta siis meitä. Me olemme niin kuin tuo mies tuossa kaivossa. Sieltä on mahdoton itse päästä ylös, ellei joku heitä meille köyttä tai muuten saa laskeudu alas ja pelasta meitä sieltä pimeästä kaivosta. Muuten yksi Raamatun profeetoista pudotettiin pimeään kaivoon. Kukahan se mahtoi muuten olla? Siellä joku tietää. Jeremia pudotettiin sellaiseen pimeään kaivoon, mutta sitten onneksi hänet kyllä vielä sieltä nostettiin ylös, mutta aika synkkä kokemus. Ja kyllähän se Joosefkin pantiin melkoiseen kuoppaan, veljet panivat hänet sinne ja sitten lopulta onneksi sen verran järkeä tuli päähän, että eivät sinne jättäneet, vaan myivät edes orjaksi, että hänellä oli mahdollisuus jatkaa elämää. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Me kaikki olemme siis tehneet syntiä. Siinä on tuollainen yksinkertainen laskutoimituskin. Siitä ei ole epäilystä. Jokainen itsekäs teko, sana, jokainen ajatus, joka on Jumalan tahtoa vastaan, on myöskin syntiä. Me teemme syntiä joka päivä lukemattomia kertoja, ainakin ajatuksissamme. Eikä ongelmana ole vain tekemämme synnit, vaan se tosiasia, että me olemme syntisiä ihmisiä jo syntymästämme saakka. Henkilö, jolla on tappava tauti, mutta ei ymmärrä tuota ongelmaansa eikä hae siihen apua, niin totta kai hän kuolee. Sama kohtalo on syntisillä, jotka eivät ymmärrä hengellistä tilansa, eivätkä hae siihen suuren lääkärin apua. Ja sen kirjassa sanotaan näin. Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Jumala on siis kaiken elämän lähde, kun Aadam lankesi syntiin. Hän alkoi kuolla. Olemme kuolemaan tuomittuja, mutta kun rakkauden Jumala kertoi meille synnin seurauksesta, hän antoi myös toivon pelastuksesta. Ja se on, ystävät, tänä iltana se hyvä uutinen. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Pelastus on lahja. Emme ansaitse sitä, emme voi hankkia sitä, emme voi ostaa sitä, emme millään hinnalla. Useimmat uskovat, että ihmiset saavat anteeksi annon ja iankaikkisen elämän tekemällä lisää hyviä tekoja. Jotkut istuvat piikkimatolla, uskoen, että kiduttamalla ruumistaan he voivat ansaita Jumalan suosion. Jotkut lyövät ja murjovat ruumistaan piiskalla ja kettingeillä, toiset lävistävät itseään terävillä koukuilla. Jotkut kävelevät paljain jaloin kuumilla hiilillä etsien jumalten suosiota tällaisilla epätavallisilla teoilla näin pahoin pidellen itseään. Toiset uskovat ansaitsevan eräänlaisia pelastuspisteitä tulevaa elämää varten rakentamalla temppeleitä tai ruokkimalla pyhiä miehiä. Ja on vielä niitä, joille mikään ei tuota suurempaa iloa tai tunnu paremmalta tavalta ansaita Jumalan suosiota kuin tehdä pyhinvaellus Mekkaan. Tai kuolla sitten islamin uskon puolesta. Siellä on niitä, jotka kiertävät tuota Kaapan kiveä siellä Mekkassa. Ja se on heille ikään kuin valtava ansio. Ja tietää sitten sitä paratiisimatkaa. Jospa se olisikin tällaista, että sitä vain kiertämällä ympyrää voisi saada ihan kaikki sen elämän. Ehkä jokaisten, no mutta sehän on sitten helppoa, jos se niin tulee. Mutta mitä Raamattu kertoo meille? Kristittyinäkin me saatamme ajatella, että kun käyn kirkossa tai istun hengellisissä tilaisuuksissa, tai annan rahaa kolehtiin ja seuraan muutenkin hyviä elämän ohjeita ja tapoja, mitä Raamatussakin esitetään, niin sillä tavoin minä saan ikään kuin ansiota Jumalan edessä. Ja sillä tavoin minä sitten saan ihan kaikki sen elämän, kun olen kunnollinen ja hyvä ihminen. Voiko ihminen jollakin tavalla, rankaisemalla fyysisesti, tuntemalla tunnon tuskaa tai tekemällä hyviä tekoja, lahjoja Jumalaa, myöntämään, ikään kuin suostutella Jumala antamaan anteeksi kaikki pahat teot, kun meillä on niin paljon hyviä tekoja siinä puntarissa. Ja näin sitten Jumala lopulta, kun vaaka kallistuu sitten sille paremmalle puolelle, niin suostuu sitten lopulta antamaan meille iankaikkisen elämän. Mutta pelolla ja vavistuksella on sitä ratkaisua odotettava. Ansaitsemmeko pelastuksen tai voitammeko sen niin kuin urheilukilpailussa voitetaan pokaali tai kultamitali? No niin, tämä urheilija, joka tässä ennustettu saava ja saikin kultamitaleita, on monista niistä joutunut nyt sittemmin luopumaan dopingin tähden. Sellaista on elämä. Joskus voidaan vielä ajallisestikin pyrkiä ikään kuin väärin konstein hankkimaan maailman suosiota ja voittopalkintoja. Raamatussa sanotaan, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Emme voi siis pelastaa itseämme omilla teoillamme. Meidän on turvauduttava Jumalan armoon ja hänen rakkauteensa ja hyvän tahtoisuuteensa, jotka hän avokätisesti meille suo. Jos voisimme ansaita pelastuksen, niin eihän se silloin olisi lahja. Oletetaan, että työnantaja se ojentaa sinulle kirjekuoren, jossa on sinun palkkasi, ja sanoo, että tämä on sinulle lahja. Jos löytäisit kuolesta sitten palkkarahat ja kuitin, palkkakuitin vaikka edelliseltä viikolta, niin olisiko se lahja? No eipä tietenkään. Sinähän olet tehnyt työtä ja ansainnut sen palkkasi. Eikö niin? Eihän se silloin lahja voi olla. Miksi mahtava Jumala, joka hallitsee maailmankaikkeutta, olisi kiinnostunut meistä pienistä täällä planeetalla elävistä ihmisistä jossakin kaukaisen avaruuden reunamilla? Miksi hän ei vain hylännyt itsekästä ja kapinallista ihmistä ja jättänyt häntä kärsimään syntinsä seurauksista? Meille sanotaan, joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jotkut teistä, täällä olette vanhempia. Jotkut teistä tietävät, millaista on, kun vauva sairastuu ja itkee öin ja päivin. Teet kaikkesi lapsen olon helpottamiseksi, mutta mikään ei tunnu auttavan. Lapsi vain itkee, hyssyttelet lasta sylissäsi, laulat lauluja ja yrität kaikenlaista, mikä voisi häntä viihdyttää. Ja ystävätkin tulevat neuvomaan ja yrittävät auttaa, mutta mikään ei vain auta. Mutta kysyn teiltä, nyt kysymyksen. Olittepa miten väsyneitä tahansa, oli vauva ollut sairaana miten kauan tahansa, juolahtaisiko teidän mielenne koskaan antaa vauva pois tai jättää se kärsimään yksin? Ei varmasti. Valitettavasti joskus tällaistakin voi tapahtua. Olemme lukeneet ei kovin kauan sitten lehdestä, kun näin tapahtui. Pieni vauva löytyi pusikosta ja sieltä se oli ryöminyt tien yli ja siihen jalkakäytävän reunalle pysähtynyt. Meitä kaikkia järkytti tämä uutinen. Äiti oli käyttänyt huumeita ja niiden vaikutuksesta oli mennyt sekaisin ja ei ollut kyennyt enää huolehtimaan lapsesta ja oli sairautensa tähden lapsen hylännyt. Mutta Jumala ei koskaan hylkää. Jumala ei koskaan jätä yksin. Meillä on sellainen Jumala, joka on tehnyt kaikkensa parantaakseen meidän synnin sairautemme. Hänen lapsensa kuitenkin täällä maapallon päällä ovat sairastuneet, mutta Jumala välittää tästä ihmiskunnan sairauden tilasta, jota kutsutaan syntiin lankeemukseksi ja sen seuraukseksi. Sen vuoksi Jumala oli valmis kokemaan tuskaa, jotta hän voisi saada uudelleen yhteyteensä rakastamansa ihmiset. Jumalalle ei koskaan tullut mieleen häipyä pois luotamme. Hänelle ei koskaan tullut mieleen jättää meitä kuolemaan, kääntää meille selkäänsä ja antaa meidän kärsiä tappiomme seuraukset omissa nahoissamme ja joutua lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Ei, tällainen Jumala meillä ei ole, vaan meillä on sellainen Jumala, joka on tehnyt kaikkensa etsiäkseen sitä, joka on kadonnut, saadakseen hänet takaisin yhteyteensä. Raamatussa sanotaan Pietarin, Herran opetuslapsen sanoin, ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaan hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Kaikki kääntyisivät Jumalan puoleen, pyytämään häneltä armoa ja pelastusta. Huolimatta siitä, miten hyvä tai paha voit olla, niin Jumala rakastaa sinua. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä, aivan niin kuin kuulimme täältä tuon pienoisevankeliumin tilaisuutemme alussa. Jumala rakastaa koko maailmaa. Jumala rakastaa niitä, jotka kulkevat kaukana hänestä. Jumala rakastaa niitä, jotka ovat päässeet lähelle häntä. Jumala rakastaa yksinäisiä, Jumala rakastaa sairaita, Jumala rakastaa jokaista avuttomintakin ihmistä tässä maailmassa. Maalliset hallitukset, ne voivat suvaita laittomuutta, mutta jos ne niin tekevät, eivät selviydy pitkään, jos laittomuus pääsee valtaan. Mutta Jumala on siis luonut tähän maailmaan tietynlaisen järjestyksen myöskin. Meidänkin aikanamme laaditaan lakeja, mutta lain rikkojia heitä rangaistaan. Ja Jumalan lain rikkominen on vielä paljon vakavampaa. Aivan tässä muutamana viime päivänä uutisiin levisi tieto, että siellä meillä Turussa päin käytiin oikein jännittävä draamanäyttely yöllä Liedossa, sen keskustassa, jossa satakunta poliisia järjesti operaation, jossa olisi puoli vuotta seuranneet tällaisia ammattirikollisia, jotka aikoivat ryöstää rahankuljetusauton ja saivat monia rikollisia kiinni. Näin toimii tietysti esivalta, joka pyrkii saamaan lain rikkojat kiinni. Vaikka Jumala on ikuisen rakkauden Jumala, hän on myös oikeudenmukaisuuden Jumala. Siinain vuorella Jumala kuvasi itseään näin. Herra on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaen anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Eikö nyt ole siis mitään ratkaisua? Jumalako kuitenkin on armollinen, mutta samalla oikeudenmukainen, eikä jätä syyllistä rankaisematta. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii tätä. Maailman kaikkeuteen on saatava järjestys ja rauha. Mikä on sitten tuo pakoptie? Mahdollinen ratkaisu. Ja se on, rakastava Jumala löysi keinon pelastaa meidät olemalla silti oikeudenmukainen. Hän löysi täydellisen sijaisen kuolemaa puolestamme, maksamalla rangaistuksen synneistämme, jotta me saisimme elää iankaikkisesti. Johannes, Jeesuksen opetuslapsi, selittää tätä Golgatan ristin ihmettä näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus tuli tämän maapallon päälle. Hän eli ihmisenä ihmisten keskuudessa. Hän tuli kohtaamaan ne samat ongelmat ja kiusaukset, joista jokainen ihminen on kohdannut. Mutta hän eli elämänsä täydellisen kuuliaisena isän tahdolle. Sitten ihmisrodun synnittömänä edustajana Kristus vapaaehtoisesti otti kannettavakseen jokaisen koskaan eläneen, ennen häntä tai hänen jälkeensä eläneen, ihmisen syyllisyyden synnit ja kuoli heidän puolestaan. Siis Jeesus kantoi ristille meidän syntimme. Roomalaiskirjeen mukaan apostoli sanoo, niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus viittaa tähän Aadamin rikkomukseen ja syntiin, teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Jeesuksen kuoleman tarkoitus ei millään muotoa ollut vihaisen Jumalan lepyttäminen. Jeesus tarjoutui kuolemaan pelastaakseen meidät synneistämme ja Jumala rakasti meitä niin paljon, että oli valmis uhraamaan oman poikansa meidän puolestamme. Jeesus oli Jumalan karitsa, uhrilammas. Jumala valittuna kansana israelilaiset vaelsivat autiomaassa lähellä Siinain vuorta, sen jälkeen kun Mooses oli vapauttanut heidät Egyptistä. He todistivat päivittäin symboleissa ja seremoniassa Jumalan pelastussuunnitelmaa langenneen ihmisen vapauttamiseksi. Se erämaa pyhäkkö, joka Jumalan antaman suunnitelman mukaan rakennettiin sinne, sen tehtävä oli kertoa lunastussuunnitelmasta, siitä mitä Jeesus tulisi kerran tekemään. Kaikki ne uhripalvelukset, kaikki ne temppelin esineet, kaikki ne toimitukset ja ne juhlapäivät, joita vietettiin tuossa temppelissä, kaikki ne tavalla tai toisella kuvasivat Jumalan pelastussuunnitelmaa Kristuksen Jeesuksen kautta. Näiden tarkoitus oli kiinnittää ihmisten huomio jatkuvasti tulevaan Golgataan, siihen vuoren huippuun, jolla Jeesus tulisi kuolemaan, jolla varsinainen karitsa uhrattaisiin koko ihmiskunnan syntien vuoksi. Se antaisi kaikille toivoa ja varmuuden anteeksi annosta ja pelastuksesta. Mutta katsotaanpa, mitä aikanaan silloin, kun uhrattiin vielä eläinuhreja, mitä siinä oikein tapahtui. Syntinen ihminen, hän toi mukanaan uhrieläimen, asetti oman kätensä eläimen päälle ja tunnusti syntinsä. Ja sitten hän otti veitsen ja tappoi tuon uhrieläimen. Viattoman eläimen, jolla ei ollut mitään osaa eikä arpaa tuon ihmisen synteihin. Ja tämä symbolisoi sitä, että hänen syntinsä aiheuttivat kuoleman uhri karitsalle, ja tuo karitsan veri kuvasi sitä elämää, joka annettiin tämän uhraajan puolesta. Se kuvasi Jeesusta. Kun Johannes aikanaan näki Jeesuksen tulevan Jordanille, muistatte, mitä hän sanoi katso, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Veriuhri, se oli epämiellyttävää, mutta Golgatan risti, joka toi ihmisille lupauksen ikuisesta elämästä, oli paljon vielä epämiellyttävämpää. Häpeällinen teko, naulita ristille. Mutta tällä teolla Jumala osoitti, että synti tuo kuoleman ja synnin tekijälle, tai joko synnin tekijälle tai viattomalle uhrille. Sillä ilman verenvuodatusta Jumalan sanan mukaan ei ole sovitusta. Jumalan kansa Raamatun aikoihin uhresi uhreja osoittaakseen uskonsa Jumalan pojan tulevaa kuolemaa kohtaan. Häneen, joka kuolisi ihmisen sijaisena. Johanneksen evankeliumissa sanotaan juuri tuo, mitä Johannes sanoi. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Aika ironista, että ihmiset, joita hän tuli pelastamaan, kuitenkin juonittelivat hänen takanaan, riistääkseen hänen henkensä. Jeesusta lyötiin, häntä pilkattiin, hänen päällensä syljettiin. Hänet tuomittiin ristiin naulittavaksi, joka oli siihen aikaan yksi kaikkein julmimmista teloitustavoista. Mutta Pietari sanoo näin, hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Kristus ristiin naulittiin pääsiäisenä. Roomalaisilla oli tapana hyvän tahdon eleenä vapauttaa tänä juhlakautena yksi rikollinen väkijoukko valitsi Barabbaan ja antoi sen sijaan Jeesuksen kuolla. Huusivat ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Kuollessaan Jeesusta pidettiin syntisenä, hänet ristiinnaulittiin kahden rikollisen väliin. Ja kun Jeesus asetti hänen kannettavakseen, kun ajatellaan, että Jumala nimenomaan asetti Jeesuksen kannettavaksi koko maailman synnit. Hän huusi siellä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän tunsi tuon iankaikkisen eron, tuskan Jumalasta, Isästä. Juuri sen eron tuskan, joka synti aiheuttaa, Kristus koki sen ristillä huutaessaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja se mursi Jeesuksen vapahtajan sydämen. Väkijoukko taas huusi. Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Ja se on totta. Hän ei olisi voinut samalla pelastaa itseään ja muita. Hän oli Jumala, joka maksoi hinnan tästä hävitystä kilpailusta, rikotusta laista, synnin palkan. Näin ollen Jumala, joka rakasti niin paljon, ettei ollut tyytyväinen ennen kuin ihmiskunta oli pelastettu, hänen perheensä antoi oman poikansa kuolla ihmisten tilalla ihmisten sijaisena. Jeesusta kohdeltiin niin kuin me olisimme ansainneet, jotta meitä voitaisiin kohdella niin kuin hän on ansainnut. Hänet tuomittiin meidän synneistämme ja hän kärsi kuoleman, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Tällä tavalla Jumala saattoi antaa meille ikuisen elämän ja olla samalla oikeudenmukainen. Ei meidän hyvien tekojemme perusteella, vaan koska Jumala lukee hyväksemme Kristuksen teot, hänen täydellisen elämänsä. Apostoli Paavali sanookin näin, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Siinä on se perusasia, armo ja usko. Se on pelastuksemme ydin. Kun filippiläinen vanginvartija kysyi Paavalilta, mitä hänen olisi tehtävä pelastuakseen, niin Paavali vastasi, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ei riitä, että mielessään hyväksyy tosiasiaksi Kristuksen eläneen tämän maan päällä. Se ei ole pelastavaa uskoa, vaan siihen liittyy jotakin paljon enemmän. Raamatun mukaan jopa pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Jeesuksen uskominen taas merkitsee enemmän kuin vain todeta, että hän kuoli noin 2000 vuotta sitten. Raamattu sanoo, älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä jätä siis elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Jumalaan. Pelastava usko, se on luottamista Kristukseen, hänen täydelliseen uhrinsa, joka on annettu sinun edestäsi. Se merkitsee uskoa siihen, että meidän tekomme eivät pelasta meitä, vaan Kristuksen uhri Golgatalla pelastaa. Kukaan ihminen ei voi kerskailla pystyneensä pelastamaan itsensä, vaan kunnia kuuluu Jumalalle. Se on armoa Jumalan osalta ja uskoa meidän osaltamme. Täydellistä luottamista Jumalaan, ja tämä on se pelastuksen ydinkysymys. Pelastuksen vastaanottaminen, se on yksinkertaista. Kuitenkin monet saavat sen vaikuttamaan vaikealta ja monimutkaiselta ja jotenkin vaivalloiselta. Meidän on vastattava samaan kysymykseen, jonka filippiläinen vanginvartija sai vastattavakseen, kun hän huusi Paavalille ja Siilalle tuona pelottavana yönä, jolloin maanjäristys avasi kaikki vankilan ovet. Ja tuossa tekstissä sanotaan, hän huusi, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Pelastukseen liittyy 4 asiaa, jotka tulee tietää pelastuakseen. Ja nyt sanon nuo 4 tärkeää kohtaa. Pelastus on ilmainen lahja, ensimmäinen tosiasia. Armosta Jumala on teidät pelastunut antamalla teille uskon. Se ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Kysymys kuuluu, miksi pelastuksen on oltava ilmainen lahja? Syy siihen johtaa meidät kohtaan 2. Pelastuksen kannalta tärkeä fakta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Se tarkoittaa sitä, että en ansaitse lahjaa. En ansaitse pelastusta. Katsokaa, olen tehnyt syntiä, olen vailla Jumalan kirkkautta. Jos pelastus riippuisi hyvyydestäni, niin en voisi ansaita sitä, koska olen tehnyt syntiä. En voi koskaan olla tarpeeksi hyvä. Juuri sen vuoksi pelastuksen on oltava ilmainen lahja. Ilmaiseksi minulle annettu, koska en voi ansaita sitä, enkä ansaitse saada sitä, kun ei minulla ole sellaisia ansioita. Me olemme kaikki tehneet syntiä, olemme vailla Jumalan kirkkautta. 3. ongelma tulee siitä, sanotaan, synti on kuolemaksi. Synti merkitsee kuolemaa, synnin palkka on kuolema. Ja se on iso ongelma. Kuoleman pelko tässä maailmassa on suuri pelko ihmisillä. Me kaikki joudumme kohtaamaan kerran oman kuolemamme. Olen syntinen ja siksi olen ansainnut kuoleman. En ansaitse pelastuksen lahjaa. En ansaitse saada ilmaista lahjaa iankaikkista elämää kuolemani jälkeen. Mutta sen on oltava ilmainen lahja, sillä me kaikki olemme tehneet syntiä, olemme vailla Jumalan kirkkautta. Ongelma on, että syntisenä ansaitsen kuolla, mutta Jumalalla on ratkaisu siihen ongelmaan, ja tuo Jumalan ratkaisu on se, että Jeesus kuoli meidän puolestamme. Roomalaiskirjassa sanottiin, mutta Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Eikö olekin mahtavaa? Kun vielä olimme syntisiä, niin jo Kristus kuoli meidän puolestamme. Hän kuoli myös sinun puolestasi. Hän kuoli myös minun puolestani. Ja näin nuo 4 yksinkertaista tosiasiaa, kerrataan ne vielä. Pelastus on ilmainen lahja. Kaikki ovat tehneet syntiä. Synti merkitsee kuolemaa. Ja Jeesus kuoli puolestamme ja se merkitsee meille elämää, jos otamme hänet vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Jeesus kuoli puolestamme. kun olimme vielä syntisiä. Tämä on mahtava, eikö ole, ystävät? Eikö ole hienoa, että hän kuoli myöskin sinun puolestasi, että myös sinä voit saada lahjaksi iankaikkisen elämän? Sinulle ei tarvitse pelätä kuolemaa, sinulle ei tarvitse pelätä sitä, että joudut ikuisesti eroon Jumalasta tai rakkaistasi. Sinä voit luottaa siihen, että Jumala, joka on alkanut hyvän työnsä sinun sydämessä, on vievä sen päätökseen lunastuksen päivään saakka. Sillä pelastus on alusta loppuun Jumalan armo teko. Saatat kysyä, miten sitten voin ottaa sen lahjan vastaan? Jos Jumala kerran haluaa pelastaa kaikki ihmiset, niin ketkä sitten pääsevät taivaaseen? Pääseekö kaikki taivaaseen kerran Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset? Onko hän voimaton pelastamaan kaikkia ihmisiä? Onko se liian raskas työ? Onko se liian vaikea työ Jumalalle pelastaa kaikki ihmiset? Kyllä on niitä, jotka uskovat, että lopulta Jumala kuitenkin sitten kaiken tämän suuren kärsimysnäytelmän jälkeen paljastaakin suuren salaisuuden ja pelastaa kaikki ihmiset yllättäen. Mutta kyllä Raamattu meille antaa aivan selvän viestin siitä, että valitettavasti kaikki ihmiset ei pelastu. On niitä, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden Jumala ei pakota ketään. Jumala ei tule sillä tavoin väkisin kenenkään ihmisen elämään, että hän pakottaisi meitä rakastamaan itseään. Ja tiedätte, että sellainen suhde, jossa toinen osapuoli pakottaa toista rakastamaan, on täysin mahdoton ajatuksenakin. Sen tähden Jumalan ja ihmisen välinen pelastuksen suhdekin täytyy perustua myös ihmisen puolelta vapaaehtoiseen haluun tulla pelastetuksi. Ja näin Raamattu sanoo. Jeesus itse ilmestyskirjassa tämän kutsun esittää. Ja se kutsuu myöskin sinulle tänä iltana. Minä seison ovella ja kolkutan. Jeesus seisoo myöskin sinun sydämesi ovella tänä iltana. Hän tarjoaa sinulle mahdollisuutta rikkaaseen, onnelliseen, elämäntäyteiseen aikaan jo tässä ajassa ja kerran iankaikkiseen elämään hänen yhteydessään. Torjutko hänet? Työnnätkö hänet pois? Vai kutsutko hänet sisälle? Totta kai, kun kutsu kuuluu, kukapa meistä ei haluaisi silloin avata ovea. Kun otamme vastaan Jeesuksen, me saamme ikuisen elämän lahjan, jonka hän tuo. Jeesus haluaa tulla jokaisen ihmisen elämään, joka häntä pyytää. Ja hän sanoo itse näin, sitä joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Ja hän antoi voiman kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän toi voiman, oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Jumala ei erottele ihmisiä. Hän antaa sekä oikeuden että voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tällä tavoin otamme vastaan ilmaisen lahjan. Tapahtuu kaksi merkittävää asiaa, kun pyydämme Jeesusta sydämiimme, kun otamme hänet vastaan. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi. Eli kun tulemme Jeesuksen luo, Jeesus tulee meidän sydämiimme, kutsumme hänet elämäämme, se on samalla myöskin tunnustus, minä olen syntinen ihminen, pelasta minut. Ja Jeesus antaa syntimme anteeksi ja pelastaa meidät. Ja hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ystävät, tämä on ihana, kaunis lupaus, jonka sinäkin voit omistaa tänä iltana. Olemmepa tehneet mitä tahansa, tai olleet missä tahansa, on elämämme ollut millainen tahansa, vaikka olisimme olleet kaikkein kamalimpia syntisiä ihmisiä, mitä täällä maan päällä on koskaan elänyt. Ja itse asiassa apostoli Paavalikin tunsi itsensä sellaiseksi sanoen, että minä olen syntisistä suurin. Niin voimakkaasti hän koki kulkeneensa vieraana Kristuksesta ja vainonensa jopa hänen seurakuntaansa ja koki tämän synnin painon, mutta silti hän sanoi, mutta Jumalan armolahja on ihan kaikkinen elämä. Ja hän sanoi, minä pidän kaiken muun roskana Kristuksen rinnalla, että vain saisin omistaa hänet. Hän haluaa meidät puhdistaa kaikesta vääryyden, mitä tahansa olemmekin sitten tehneet. Raamatussa kerrotaan, että Jeesus heittää syntimme merten syvyyksiin, eikä niitä koskaan enää muistella. Eikä nuo kalatkaan niitä käy enää nyppimään ja tuomaan ylös sieltä merten syvyyksistä. Kun Jeesus antaa anteeksi, niin hän unohtaa. Ne on taakse jääneet silloin. Niitä ei enää muistella. Onko sinulla kenties jokin sellainen asia, jonka mielelläsi unohtaisit? Sellaistakin on tullut elämässä tehtyä ja on niin kaduttanut ja harmittanut. Mutta tiedätkö, kun sinä asian viet Herralle ja olet tunnustanut hänelle, Herra antaa anteeksi ja hän unohtaa. Ja sinunkaan ei enää tarvitse niitä enää kaivella, sillä hän heittää lupauksensa mukaan meidän syntimme merten syvyyksiin. Ja voisi vielä lisätä siihen, että kyltti siihen tulee vielä, että ja kalastaminen kielletty. Ei niitä tarvitse enää sieltä onkia. Ei ole niin suurta syntiä, etteikö Herra voisi meille antaa anteeksi. Tai ei niin pientä ja vähäpätöisiä asiaa, ettei Herra meitä kuuntelisi ja olisi valmis antamaan kaiken anteeksi. Meillä on Jumalan sanassa annettu lupaus. Jokaiselle, joka uskoo Jumalan poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Mutta jokainen, joka ei Jumalan todistusta usko, tekee hänestä valhettelijan. Hän, kun ei usko itse Jumalaa. Kun Jeesus siis lupaa antaa syntimme anteeksi ja poistaa syyllisyytemme, hän tekee juuri niin kuin on sanonut tekevänsä, eikä meidän tarvitse epäillä Jumalaa, etteikö hän tahtoisi antaa meille syntejämme anteeksi, koska hän on niin luvannut. Muutenhan me teemme Jumalasta valhettelijaa, jos alamme epäillä, ettei hänen sanansa pidäkään paikkansa. Kyllä meidän tulee uskoa rohkeasti ja luottaa siihen, että Jumalalla on rakastavat isän ajatukset meitä hänen lapsiansa kohtaan. Ja hän oikein rientää meitä armahtamaan, niin kuin tuhlaajapojan isä riensi tuhlaajapoikaa vastaan leveälle ojennetuin käsin ja halusi sulkea hänet syliinsä. Kun Jeesus antaa anteeksi, hän unohtaa ja näin tulisi myös meidän unohtaa. Tekstissä sanotaan Pietarin sanoen, katukaan siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Katsokaas, kun me tulemme Jeesuksen luoksemme, otamme vastaan ihmisen ilmaisen pelastuksen lahjan ja kutsumme hänet elämäämme. Niin ensimmäiseksi hän antaa anteeksi ja puhdistaa meidät, hän pesee meidät puhtaiksi synneistämme, niin kuin Raamattu käyttää tällaista kuvaa. Ja varmasti silloin, kun Jumala pesee, niin silloin lapsi on todella puhdas ja kaunis, eikö niin? Jos Jumala pesee puhtaaksi, niin sitten onkin puhdas ja kaunis. Tällainen vapahtaja meillä on. Ja tällainen ihana puhdistus voi tapahtua sinunkin sydämessäsi tänä iltana. Hän antaa myöskin meille voiman taistella syntiä vastaan, saada voiton. Sellaisista asioista, joista luulimme, että me koskaan voi saada voittoa. Varas ei enää varasta. Vapahtaja haluaa antaa uuden mahdollisuuden. Valehtelija ei enää kerro valheita, eikä juoppokaan tarvitse enää tarttua pulloon. Herra voi vapauttaa siitäkin kahleista. Ja huomatkaa, mitä Johanneksen evankeliumin 1 ja 12 sanotaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Hän antaa meille voiman tulla hänen lapsikseen, hänen pojikseen ja tyttärikseen. Paholainen ei enää silloin hallitse meitä. Hänellä ei ole valtaa meihin. Hänellä ei ole oikeutta meihin, koska me olemme Kristuksen omat. ja Jumala haluaa suojella varjella meidän elämäämme. Hän antaa meille voiman kulkea myöskin hänen jalan jäljissä. Jeesus sanoi, minun ikeni on sovelias ja kuormani on keveä. Vaikka meidän osamme on kantaa ristiä ja kulkea Jeesuksen jalan jäljissä, niin se ei ole meille taakka, vaan se on ilon aihe, jos saamme tällä tavoin kantaa Kristuksen ristiä myös omassa elämässämme, kun olemme valinneet seurata häntä kaikessa. Mitä se sitten elämässä merkitseekin? Valintoja Kristuksen puolesta. Kun uskomme häneen ja otamme hänet vastaan ja hänen pelastuksensa, hän antaa meille mahdollisuuden silloin liittyä voittajan joukkoon ja tulla kerran voittajiksi. Jos kompastumme ja lankeamme sen jälkeen, kun olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, hän antaa meille anteeksi. Hän antaa meille anteeksi uudestaan ja uudestaan, niin kuin hän kehoitti meitä antamaan anteeksi lähimmäisillemmekin. 70 kertaa vai 70 kertaa 70? Niin, antakaa anteeksi toinen toisille, niin kuin Kristuskin on teille antanut anteeksi. Hän antaa meille voiman nousta, kulkea hänen kanssaan, kasvaa yhä enemmän Kristuksen seurassa, hänen kaltaisuuteensa. Se on kasvuprosessi, joka kestää läpi elämän. Me uskomme ja me luotamme Jeesukseen. Ja meistä, vaikka ei tässä ajassa tulekaan täydellisiä, niin mutta saamme kuitenkin aina synnit anteeksi. Ja hyvä pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Paholainen ei ole enää Herramme, vaan Jeesus on Herramme. Uskominen merkitsee uskoa ja luottamusta ja pelastuksen lahjan vastaanottamista. Jeesus antaa syntimme anteeksi ja hän antaa myöskin voiman silloin kulkea hänen jalan jäljissään. Kun vastaamme siihen sydämen kolkutukseen, kun Jeesus on ovella ja kutsumme hänet sisään, hän puhdistaa syntiset sydämemme ja antaa anteeksi. Hän antaa myös voiman muuttua ja voittaa synnit ja tulla aina vain enemmän hänen kaltaisikseen. Kun Jeesus elää meissä, voimme olla täysin varmoja siitä, että meillä on ikuinen elämä. Ei tarvitse huolehtia, olemmeko pelastettuja tai olla epävarmoja siitä, jos Jeesus on kerran sydämessä. Saamme iloita siitä jo nyt, ja niin kuin sana sanoi, jolla poika on, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poika ole, sillä ei ole elämää. Ja tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, huomatkaa tuo sana, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Jeesus haluaa meidän tietävän siis tässä ja nyt, että meillä on ikuinen elämä, ja että voimme tietää sen, että Herra on todellakin meidän vapahtajamme ja on meidät pelastanut. Ja niin kuin tekstimme sanoo Johanneksen evankeliumissa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja huomaatteko, sinä voit laittaa oman nimesi tuon sanan yksikään kohdalle, jottei yksikään, joka hänen uskoo, jottei sinä hukkuisi, niin Jeesus on tullut tänne maailmaan pelastamaan. Kerrotaan eräästä kokeneesta palomiehestä, joka johti miehistönsä tyhjään palavaan asuntoon. Tämä tapahtui New Yorkissa, ehkä tuosta paloautostakin voisi jotain päätellä. Kun tuli roihusi hallitsemattomana, niin palomiehet pelkäsivät, että ehkä siellä purkutuomion saaneessa rakennuksessa olisi kuitenkin joku vielä sisällä. Tiesivät, että siellä asui kulkureita ja sellaisia kodittomia, huumeiden käyttäjiä, alkoholisteja, prostituoituja. Mutta siitä huolimatta, vaikka nämä ihmiset olivat tällaisia laitapuolen kulkijoita, tuo palomies ja hänen työtoverinsa päättivät mennä sisälle savusukelluslaitteinensa läpi tuon liekkimeren etsimään mahdollisia pelastettavia. Rakennus oli täynnä savua, siellä ei nähnyt eteensä. Ja nuo palomiehet riskeerasivat oman elämänsä etsiäkseen ihmisiä, jotka saattoivat käyttää rakennusta vain väliaikaisena kotinaan. Yhtäkkiä toisen kerroksen lattia luhistui. Ja yksi palomiehistä jäi ansaan. Hänen työtoverinsa yrittivät kuumeisesti vapauttaa häntä tulimerestä, mutta kun he lopulta onnistuivat irrottamaan hänen, hän oli jo saanut niin vakavat vammat ja paloi tunnistamattomaksi. Ja tuo oli tuon urhean palomiehen viimeinen päivä. Häneltä jäi vaimo, joka oli 6 lakulla raskaana, ja he olivat suunnitelleet yhteistä tulevaisuutta. Hän uskoi, että jokaisen elämä on arvokas, ja siksi tuo palomies, tehden uskollisesti työtään, oli valmis laittamaan oman elämänsä alttiiksi ja vaaralle pelastaakseen jonkun, joka olisi voinut olla siellä rakennuksen sisällä. Hän meni liekkeihin pelastamaan elämää, mutta kadotti oman elämänsä. Hänen velvollisuuden tuntonsa maksoi hänen henkensä. Hän ei voinut seistä toimettomana, kun hän tiesi toisten olevan kuoleman vaarassa. Ja kun sitten tuota tapausta tutkittiin, niin huomattiin, että tuo tulipalo oli tuhopoltto vielä kaiken lisäksi. Palon oli sytyttänyt eräs laitapuolen kulkija, jonka kerrottiin majalleen tuossa rakennuksessa. Ja tuon laitapuolen kulkijan takia tuo palomies meni pelastamaan häntä sieltä, joka oli palon sytyttänyt. Hän antoi elämänsä tuhopolttajan edessä. Ehkä tässä on vain tällainen haalea inhimillinen esimerkki siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän tähtemme. Kun hän on tullut tänne maailmaan, niin kuin syntiseen tällaiseen kodittomien paikkaan, joka on syttynyt liekkeihin, ei Jumalan syystä, että vaan ihmisen omasta tahdosta. Ja Jeesus jätti taivaallisen kodin. Hän syöksyi tänne maailman liekkeihin. Hän roikkui ristillä ja synnin liekit kuluttivat hänet. Ja me olemme tahallisesti valinneet tehdä syntiä. Olemme sytyttäneet tämän maailman tuleen vihanpuuskilla, epärehellisyllä, himolla, ahneudella, huoruudella, valheilla. Kristus kuoli, jotta me saisimme elää. Hän koki synnin liekit ristillä, jotta meidän ei tarvitsisi kokea noita helvetin polttavia liekkejä, kun Jeesus tulee polttamaan synnin pois lopullisesti. Jeesus kaipaa saada antaa meille varmuuden siitä, että me voimme ja me saamme kerran elää iankaikkisesti. Ja hän kuuntelee ja hän odottaa. Tänä iltana myöskin sinä voit antaa elämäsi uudelleen tai ensimmäistä kertaa Kristukselle. Hän tahtoo olla myöskin sinun elämäsi Herra. Hän odottaa ja hän kuuntelee. Ja yhtä asiaa Jeesus ei voi tehdä, vaikka hän voi tehdä vaikka kuinka paljon sinun edestäsi ja on tehnyt. Hän ei voi pakottaa sinua avaamaan sydämesi ovea. Hän on antanut jokaiselle valinnanvapauden. Meidän on itse avattava tuo ovi Jeesukselle, että hän voi käydä meidän sydämeemme. Hän tulee kyllä mielellään, jos sinä olet valmis avaamaan ovesi. Ehkä haluaisit tehdä sen tänä iltana. Kutsua Jeesuksen sydämeesi. Etkä halua enää siirtää tuota päätöstä hetkeksikään. Jos sinä haluat tätä, sinä voit yhdessä kanssani rukoilla syntisen ihmisen rukouksen. Rakas Jumala, tiedän, että olen syntinen ihminen ja tarvitsen sinun apuasi. Haluan ottaa vastaan Jeesuksen elämääni vapahtajakseni ja herrakseni. Anna Jeesuksen tulla sydämeeni juuri nyt. Anna anteeksi kaikki syntini. Auta minua elämään joka päivä sinun kanssasi. Kiitos, että kuulet rukoukseni Jeesuksen nimessä. Aamen. On niin hyvä, kun saa jättää elämänsä Jeesuksen käteen. Se on niin kuin puettaisiin valkoinen puku päälle. tuollainen viitta, joka on Kristuksen meidän päälle pukema, se on hänen vanhuskautensa. Se on se, jonka hän haluaa meille lahjaksi antaa jokaiselle.